Hemen hasten da gure saioa, Ad Libitum irratsaioa. Ni Itziar naiz eta Txantxakun irratia entzuten ari zera, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an. Musika klasikoa eta soinu bandak gustoko badituzu, hemen dezu tartea Ad Libitum saioan. Hiruretatik lauretara asteartero hemen egongo gera. Eta internet bidez txantxakun.org orrialdean entzun dezakezu. Gaurko saioan, 21. mendeko hiru obra ezagutuko ditugu. Lehenengoa, Le Tombeau de Couperin, Ravelen obra ezaguna. Sei partez osatutako suite bat da. Ravel kompositore frantsesak, 1914 eta 17 artean idatzi zuen pianoarentzat, baina bi urte beranduago orkestraentzako egokitu zuen. Suite idatzi zuenean gaixo zegoen. Garai hontan lehenengo gerra mundialean parte hartzen zuen eta etxera bidali zuten gaixotasunarengatik. Mugimendu bakoitza gerran hil zitzaion lagun bati eskaini zion. Hala ere, obra 18. mendeko musika barroko frantsesaren omenaldi handi bat da. Orpheus Chamber Orkestraren bertsioa entzungo dugu.
Thank you. Thank you.
Ravelen Le Tombeau de Couperin obra entzun dugu. Eta musika minimalistarekin jarraituko dugu aurrera Philip Glass kompositore estatu batu errarekin. Bere lanen artean, 20 opera, 9 sinfonia eta piano, violin, timbal eta saxoarentzako kontzertuak dauzkagu. Gainera, ezagun bilakatu da filmetarako idatzi dituen lanekin, adibidez, El Ilusionista, Las Horas, Kundun edo La Bella y la Bestia pelikulak musikatu ditu. Guk Four Moments for Two Pianos laneko mugimendu bat entzungo dugu Katia eta Mariel Labek aizpen eskutik.
Thank you.
Philip Glass kompositoraren Four Moments for Two Pianos entzun dugu. Eta orain, Benjamin Britten kompositore ingelesaren lan ezagunena ezagutuko dugu. Gazteentzako orkestra gida. 1946an idatzi zuen eta dokumental batetarako enkargatu zioten, programa didaktiko batetarako. Bertan, banan-banan orkestrako instrumentu guztiak aurkeztuko zaizkigu. Amsterdameko Concertgebouw Orkesta entzungo dugu Bernard Haitinken zuzendaritzapean.
Thank you.
Benjamin Britten konpositore ingelesaren gaztentzako orkestra gida entzun dugu. Saioa aurrera doa eta asteko soinu bandaren ordua iritsi da. Zein ote da asteko pelikula? Gaurkoan pelikula oso ezagun bat dugu, El Padrino, Francis Ford Coppolak 1972an zuzendua. El Padrino izeneko novelan oinarrituta dago, Mario Puzo idazlearena. Eta idazle honek berak eta zinegileak elkarrekin egin zuten gidoierako egokitzapena. Maika Oskarretara nominatu zuten, eta hiru jaso zituen, hala ere beste sari zerrenda luze bat eskoratu zuen. Musika Nino Rota konpositore italiarrak idatzi zuen. Gozatu ba El Padrino pelikularen soinu bandarekin.
Thank you.
Hau izan da dena gaurkoz, Ad Libitum irratsaioa da hau, eta hemen izango naiz berriro datorren asteartean, iluretatik lauretara, elkarrekin musika klasikoa eta soinu bandak deskubritzeko. Jantxakun irratia da hau, Donostiako irrati Euskaldun librea, 107.2 FM. Eskerrik asko nerekin egoteagatik eta datorren astera arte.